Kultur Leioa. Eta gaur zabalduko dugu besteak beste Veneziako zinemaldiari begira 80. Edizioa da, gaur hasiko dena, irailaren 9tik edo 9ra bitarte, hobeto esanda, 23 film lehiatuko dira mostrako sail ofizialean Ainara Ortiz.
Bai, berez Luca Guadagnino, zuzendari italiarraren Challengers filmak ireki bertzuen gaur jaialdia, baina Hollywoodeko aktoreen grebak apirilera arte atzeratu du lan honen estreinaldia, eta haren partez Eduardo De Angelisen Komandante pelikulak zabalduko du mostraren 80. Edizioa. Euskal zinema ere present izango da, zinema jaialdian, Giornate degli Autori sail paraleloan, Victor Iriarte bilbotarrak, sobre todo de noche bere lehen filme luzea aurkeztuko du. Zine kontuak ere izango ditugu aipagai etxean, gaur ezagutu baitugu Donostiako zinemaldiak Hiroshi Teshigahara, zinegile japoniarrari eskainiko diola atzera begirako zikloa. 60. hamarkadan Japonian pelikula poetiko esperimentalen generoan aintzindari izan zen, zuzendari honen 20 filme eskainiko dira. Hori Donostian, Deban animaziozko zinemaren nazioarteko jaialdia atejoka dugu jada. Gaur aurkeztu dute 16. edizioa, irailaren 6tik 9ra bitartean, Anima Debak osatu duen egitarauak 50 filme labur eta luze hartuko ditu bere baitan. Edizio honetako gonbidatu berezia, New Yorken bizi, baina jatorriz letoniarra den Sine Baumane ilustratzailea izango da. Eta tuteran gaur... Ezin zailagoa, lemapean Nafarroako zirko jaialdia 22. itzuli da Foru Erkidegora. Funtzioa kaleko hiru ikuskizun berritzaileek osatzen dute, munduko ikuskizunik handiena, musika, dantza eta antzerkiarekin uztartzen dutenak. Tuteran izango da gaur, bihar Uharten eta segidan Altsasun, Bianan eta San Adrianen ere jasoko dute karpa. Eta Iruñako planetarioan berriz, La Sin Sombrero erakusketara egingo dugu bisita, 27ko belaunaldiko emakume sortzaileei eskainita. Bere garaian inolako aitortza publikorik gabe, eta sarritan mehatxupean literatura, musika, antzerkia eta bestelako arteetan nabarmendu zirenen objektu pertsonalek eta artelanek osatzen dute. Cesar Laiana, historia gilearen eskutik, egingo dugu ibilbidea. Eta Donostiako musika amabostaldiare ez dugu bazterrean utziko. Musika garaikideko zikloa amaitzear da, baina oraindik kursaleko erabilera anitzeko gelan bi kontzertu izango ditugu entzungai. Gaur Silbo Berri irukotearen txanda izango da. Txistu, akordeoi eta perkusio irukoteak hiru emakumezko konposatzaileren lanak joko ditu. Eta bihar, nasketa oso berezia, Xelo Giner saksofoi hotxak eta Xelo Ginerren saksofoi hotxak esan nahi dugu eta Aurelio El Elder Kopesen doinu elektronikoak uztartuta.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the... The Doors taldearen Light My Fire kantu ezaguna aukeratu dugu gaurko kultur leioa zabaltzeko. Abesti honetan barnesua pizteko gonbita egiten du Los Angeleseko taldeak. Ba, piztu ez, itzali egintzen betirako The Doors gaurko egunez 1963an. Bi urte lehenago hiltzen Jim Morrison, nortasun berezia bezain polemika handiko artista, taldeko liderra. Eta bi urteren buruan betirako isildu zen rock psikodelikoan aintzindari izan zen bere taldea. We'll be right back.
Begirada gaur Venezian jarrita zabalduko dugu kultur leioa. Iluntzeko zazpietan hasiko baita bertan zinemaldiaren 80. Edizioa. Irailaren 9 bitarte izen handiko zuzendarien 23 filme lehiatuko dira mostrako sail ofizialean. Hala ere, izpidea Hollywoodeko gidoigile eta aktoren grebak jarri dio jaialdiari, utxune nabarmenak aurre ikusten direlako. Euskal Zinemak ere izango du bere tartea, Victor Iriarte Bilbotarraren opera prima estreinatuko baita bertan. Irati Barrenak bildu ditu xetasun guztiak.
Veneziakoa da Hollywoodeko gidoigile eta aktoren grebak hasi zirenetik egiten den lehen nazioarteko zinema jaialdia eta ondorioz fokuek norabidea aldatu beharko dute. Aktoreek grabaketak alde batera utzi dituzten gisa berean erabaki dute aurkezpen eta jaialdietara ez joatea. Alfombra gorrian ikusiko ditugun bakarrak beraz zuzendariak izango dira, nahiz eta Alberto Barbera mostraren zuzendariaren hitzetan grebaren eragina ez den handia izango.
Per fortuna l'impatto, le conseguenze dello sciopero degli attori è molto modesto sulla mostra. In realtà l'unico film che abbiamo perso rispetto a quello che pensavamo è il film d'apertura, il bellissimo film di Luca Guadagnino.
Utxune nagusien artean daude besteak beste Emma Stone edota Michael Fassbender, baina beste batzuk aldiz bertan izango dira. Eta zergatik batzuk bai eta beste batzuk ez, Arkaitz Basterra zinemagileak azaldu digu arrazoia Faktoria magazinean.
Etorriko dira batzuk, ze badaude pelikula batzuk estatuatuetan independienteak direnak eta sindikatuak permiso eman diena tori hoiei bai pelikulan parte hartzeko eta baita promoziorago. Horregatik, Venezian ere izango dira Adam Driver eta Jessica Chastain adibidez. Eman diete baimena, ez da dagoelako estudioetatik inor pelikula. Horregatik dira pelikula 100% independientea dena. Badago zerrenda bat, ba, ekoizle eta banatzaileak hor daudenak, eta hoietatik kanpo dauden filmak hoiei permisua eman diete. 29 pelikulari bakarrik eman diete permisua aurten momentuz.
Izen handiko zuzendariak sail ofizialean Pablo Larraín txiletarra, Sofia Coppola, Bradley Cooper, Michael Mann eta David Fincher estatubatuarrak, Michael Franco mexikarra edota Ryusuke Hamaguchi japoniarra. Euskaldunak ere bai, Victor Iriarte bilbotarrak, sobre todo de noche estreinako film luzea aurkeztuko du Giornate degli autori sailean. Gaur Eduardo De Angelisen Komandantek irekiko du jaialdia, Italiako kosta zainek Afrika iparaldetik datozen migratzaileei harrera egitearen aldeko mezua duen filmak.
Kultur Leioa Euskadi Irratian.
Hemeretzigarren mendeko idazleak, zinegileak, konposatzaileak, eskulturgileak, guztiak emakumezkoak eta garaian garaiko historiografia ofizialak isilerazitakoak dira. Nafarroako planetarioak erakusketa eskaini die orduan ukatu zitzaien aintzindari eta sortzaile izaera omentzeko. Las sin sombrero izena du bildumak. Bertan, 27ko belaunaldiari atxikitako Damaso Alonso, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Rafael Alberti edota Luis Cernudarekin batera, konpromesu soziala progresismoa eta abanguardia artistikoak partekatu zituzten emakumezko intelektualak ageri dira. Baina aurrekoak ez bezala, Maruja Mallo, Margarita Xirgu, Margarita Manso, Deli Tejero edota Maria Moliner, kasik ez ezagunak izan ziren garaiko gizartean, baita ondorengo hamarkadetan ere. Orain ordea, emakume kementsu eta ausartaien bizimodua bertatik bertara ezagutu eta kultur ondareari egin zioten ekarpena irudikatu dezakegu euren senitartekoek doaitzan utzitako objektu pertsonalei esker. La sin sombrero erakusketa honetatik barrena gidatuko gaitu Cesar Laiana, koordinatzaile eta historiagileak. Cesar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, has gaitezen emakume mugimendu honen izenetik, Las Sin Sombrero, sortzaile horietako batzuren, zakit, errebeldia ekintza baten ondorio da, jarri zieten ez izen hori, konta iguzu.
Bai, bueno, ematen du Maruja Maioren hitzetan, ematen du 1920ko hamarkadaren erdialdean, Maruja Maio Bera, Margarita Manso, Salvador Dalí eta Federico García Lorcaren arteko adiskitasun handia sortu zen. Eta hartzalde batean, Madrilgo Puerta del Sol egonda, pues nolabait rebeldia keinu bat egin zuten, paseatzea kapela kenduta. Garai horretan, bueno, guztiok pasatzen ziren kapelarekin, hauek kendu zuten. Eta, bueno, pues, keinu hori gaizki ikusia zegoen gizarte horretan, eta hortik datorkie Lasin Sombrero izengo iti hori, eta, bueno, pues, hortik proiektu hau izengo iti hori hartu.
Esan dugu lehen, 27ko belaunaldiko gizonezko sortzaileak ba, gizarte osoan ezagunak zirela, Lasin Sombrero mugimenduko emakumeak ordea isilpean, ezkutuan eta askotan mehatxupean jarduntzuten sorkuntza artistikoan, eskura zituzten baliabide prekarioekin. Horren adibide bat topatu dugu esate baterako Maria Moliner, aragoarra, Espainiar hizkuntzaren hiztegi ospetsuenaren egilea, 15 urte eman zituen ura osatzen bere denbora librean eta idazteko makina eramangarri batekin, Cesar.
Bai, bai, zalantzari gabe, claro, momentu horretan hasi zen gertatzen eta bereziki 30ko hamarkadan, bueno, emakumeak hasi ziren esparru publikoan alde guztietan bere tokia bilatzen. Bai zorkuntza artistikoan, bai esparru politikoan eta gizartean, bestea beste, kirolean, egun hauetan, bueno, pues oso eztabaidatua izan dena, pues garai horretan hasi ziren adibidez, eta badaude argazki batzuk probatzen dutela nola emakume hauek ere hasi zirela kirola egiten publikoki. Orduan, bai, zaila izan zen gizonezkoetan zera gizarte itxi horretan bueno, nola bai progresismo soziala bultzatzea, baina emakumentzat are eta gehiago, zalantzarik gabe.
Argazkiak aipatu dituzu, zein beste objektu eta artelan topatuko ditugu erakusketa honetan?
Aurkituko ditugu, argazkiak, idatziak ere, gero badaude, bueno, artxiboetatik ateratako dokumentuak, fitxak, kredentzialak, bueno, pixala denetarik dago, bai.
La República Española ya por fin se proclamó.
Espainian bigarren errepublikak iraun zuen tartea oasi labur bat izan zen sortzaile ororentzat eta bereziki emakumezko artistentzat. Askatasun giroa zabaldu zen gizarteko alor guztietan eta zer esanik ez artearen esparruan.
Zalantzari gabe, erakusketa honetan abiatzen da, bueno, bereziki emakume artisten gandik. Baina, gero, kontuan hartu behar dugu derrigorrez, zera esparru publiko politikoan protagonismo izan zuten emakumeak. Eta honetan, pues, aipatzen dira, Victoria Kent, Margarita Nelken, Clara Campoamor, Dolores Ibarruri, eta espreski gure erakusketan hemen Iruñean Julia Alvarez Rezano Nafarra alezbeskoa, Julia Maistra zen abokatua, sozialista alderdiko kidea, Gorteetan diputatua izan zen eta bueno, ezaguna da estatu mailan gobernadore zibile izan zen lehenengo emakumea izan zelako 1927an Ciudad Realen. Ya, gerran garaian.
Beste izen propio bat, Adela Anaia, askatasun girorren erakusgarri, ba, komposatzaile honek errepublikaren ereserkia izan zitekeena komposatu zuela. Azkenean ordea Riegoko ereserkia gailendu zitzaion, baino hortxe bere ekarpena, ez da?
Bai, bai, hor dago, zantzari gabe, eta bueno, bon, pues ez dakit ze neurrian erabakia hori izan zen, bai, ez, zalantzari gabe Riegoko ereserkia, bueno, ja tradizio handikoa zen, baina, bueno, kasu honetan agian emakume batek sortzegatik agian pues ez zuten hain serio hartu edo bueno, hor dago eztabaida bai.
Ondoren bigarren errepublika erori eta gero jazarpena eta itxitura giroa nagusitu ziren ostera ere, sortzaile hauek buruan zuten emakume ereduak etzuen jadakabidarik ezarri zen gizarte tradizionalistan eta erbestera joan behar izan zuten askok eta askok.
Bai. Bueno, gero batzuet protagonismo izan zuten gerra garaian, pues kazetari gisa adibidez Zilea Gillarte, idazle Tolosarra eta bai, baina gerra galdu ondoren asko joan ziren erbestera eta hemen geratu direnak, bueno, pues nolabait isilpean edo bueno, bere iragana nolabait eskutatuz edo atzera utziz, bai.
Eta, bueno, gerora, demokrazia garaiak ez dirudi emakume hauekiko errekonozimendu zor historiko hori ba, behar bezain beste kitatu duenik, ez da? Orain arte behintzat?
Bai, hala da. Transizio garaian, 27ko belaunaldia berreskuratu zen, eta garrantzi handia izan du, bai esparru akademikoan, bai esparru sozialean eta politikoan. Baina horien artean zalantzarik gabe gizonezkoek protagonismo askoz zabalagoa izan zuten. Orduan, bueno, hainbat kontutan bezala emakumeen protagonismoa pues atzera geratu da eta kostatu da berreskuratzea. Horrexegatik, bueno, Lasin Sombrerak uzketa hori etorri da nolabait zorra hori ordaintzera.
Bueno, ba hortxe Iruñako planetarioan Lasin Sombrero urriaren erdialdera arte zabalik eta Cesar Laiana historiagile eta bertako koordinatzailea mila esker gurekin izateagatik kulturleioan. Beste bat arte.
Beste bat arte, eskerrik asko, agur.
Nafarroan gaur hasiko da ezin zailagoa zirku jaialdia Tuteran. 22. edizio honetan igandera bitartean 5 herritan 5 egunez zirku ikuskizunak ikusteko aukera izango da. Programazioa bera izango da leku guztietan Oier Narbaiza.
Zailagoa jaialdiak formatu berbera eramango du Nafarroako bost herritara igandera bitartean, bost egunez jarraian, zirkua iritsiko da urren ez urren Tutera, Uarte, Altsasu, Biana eta San Adrianera. Bi aste burutan izan zitekeen, baina dena jarraian eginda, bestelako bizipena da artistentzat. Belen Alvarez, jaialdiaren koordinatzaileak eman dizkigu azalpenak.
Niri askoz gehiago gustatzen zait bost egunean jarraian egiten dugunean. Zeren eta parte hartzen dugunak, barruko jendeak, hartzen dugu nomadak izango bagina bezala. bost egun joaten gara herri-zerri, orduan zirkoren espiritua gehiago hartzen dugu, ez? Eta, bueno, sensazioa oso polita da. Bestela, erabat ezberdina da, aste batetik bestera, bazinen como bi jaialdi ezberdin.
Ezin zailagoa jaialdiaren bost egunetan emanaldia kalean izango dira eta doan ikusi al izango dira. Kasu guztietan Nimu konpainia hasiko da jacuzzi ikuskizunarekin. Xandra Gutierrez, klaun orekari eta dantzariak soka gainetik jolastuko du publikoarekin, xaboi burbuilak erabiliz. Zazpietan Back to Classics ikuskizunaren txanda iritsiko da Planeta Trampoliren eskutik. Oe elastikoetan oinarrituta dago, erritmo bizi eta potentzia handiko lana dugu. Programaren itxiera zirkolosek eskainiko du kamusa izeneko lanaren bidez, 8ak laurden gutxitatik aurrera izango da, zirku teknika ugari eta umorea uztartuko ditu, ibilbide luzea duen talde honek. Hiru konpainiek azken batean zirkuko disiplina eta proposamen erabat ezberdinak erakutsiko dizkigute jaialdiak. Belaunaldi berriei lekua egiteko apustua egin du, bidea egiteko aukera izan dezaten.
Horro oso importantea da onduan lehendabiziko pausoak. Bide horretatik hartu genuen, bueno, ba, puntogunea, hemengo sortzailearen zentro bat Iruñekoa, hori nahi genuen baita ere landu, ondoko proiektuak lagundu edo lan egin hoiekin, eta Xandra Guti izan zuen hor beka bat, residentzia bat, eta hortik ezagutu genuen bere lana, eta bueno, aukeratu genuen baita ere izateko gure jaialdian.
Zirku garaikideak eskaintzen dituen azken joeretako batzuk ikusteko aukera da.
Nik uste dut zirkoan egon dela pues, azken hamarkadan aldaketa handi bat, behar beharrezkoa zen, baina ni oso baliogarria da zirkuko jendeak berak sentitu zutela eta egin zuten aleginak ikusteko sortzailearen garatu beste era batean eta landu beste modu batetik, baita ere formakuntza oso importantea da eta horrexegatik ba, emaitza ezberdina da, ez, aberatzagoa da.
Zirkua ikusiz, arratsalde pasa, igandera bitarte.
Nobedadeekin dator Anima Deba, animazioko zinemaren nazioarteko jaialdia aurten. Industriari leku gehiago eman asmoz, Anima Deba Lab atala sortu dute eta bideojokoei ere atea zabaldu diete. Irailaren 6tik 9ra bitartean Deban izango den jaialdiak bi gonbidatu berezi izango ditu. Bukaresteko Animest jaialdia eta Signe Baumane zuzendari independentea. Ester Murelagak hitz egin du Anima Debako zuzendariarekin.
Anima Deba animaziozko zinemaren nazioarteko jaialdiak 16. Edizioa du aurten eta industriari leku berezia eskaini nahi dio. Horretarako atal berri bat sortu dute Anima Deba Lab. Horrela azaldu digu Aitor Oñederra Anima Debako zuzendariak.
Ba, aurten Anima Debak ba nobedade bezala izango du sail bat, Anima Deba Lab deritzen saila eta izango da hemendik aurrera sail fijo bat. Festivalean eta bertan konferentziak, tailerrak eskainiko dira animazioa aplikatzen duten teknologia berriei buruz.
Beste nobedade batzuk ere izango ditu aurten, esaterako panorama saiean, hau da lehiaketaz kanpo dauden film laburren atalean, lan guztiak gai berdinaren ingurukoak izango dira. Beldurrezkoak, hori dela eta Creeping Night edo beldurrezko gaua deritzon antolatu dute, ikustaldia girotzen egongo da Rambley Lips musika taldea. Hori baino lehen inaugurazio ekitaldirako bi luzemetrai aukeratu dituzte, horietako bat dokumentala.
Proiektatuko dugu Locos por la Animación izena duen dokumentala, Zoe Berriazuak zuzendua, eta bueno, Luciano Berriazua eta Emilio de la Rosa animazio historialariak karrekin egingo dute izketaldi bat.
Horretaz gain, estrenaldi bat ere izango da luzemetraien artean Alain Ugeto zuzendari frantsesarena. Ez daude baimenduta txakurrak eta italiarrak. du izena filmak. Alberto Vázquezen Unicos Words ere erakutsiko da kasu honetan euskarako bertsioan, eta nola ez, gonbidatu bereziak ere izango ditu aurtengo animadebak. Animest, Bukaresteko animazio jaialdia esaterako bere zuzendariaren eskutik, umentzat eginiko film laburren aukeraketa bat eskainiko da jaialdian. Eta beste gonbidatua, Signe Baumane zuzendari letorniar ezaguna izango da. Bere Problemas de Matrimonio filma eskainiko da. Guztira ia 50 lan eskainiko dira animadeban luzemetrai eta laburmetraien artean. Horretaz aparte, Oinederrak esan digunez, aurten eta aurrerantzean bideojokoentzat leku ere egongo da jaialdian.
Bideojokoak ere aurkeztuko dialako, aurten izango da transizio moduko bat, datorren urtean bideojokoek benetako tokia eukiko dutelako animadeban. Sail bat egongo da bideojokoen inguruan. Bideojokoak eta teknologia berriak.
Emanaldi guztiak Debako Kutxa Zurian, Klaustroan eta Kulturetxean izango dira.
Musika 15aldia bukatzear da, eta gaur eta bihar Musika Garaikideko zikloaren azken bi kontzertuak eskainiko ditu aurtengo egitarauak. Gaur Silbo Berri taldeak bi obra estreinatuko ditu, eta bihar Xelo Giner saxofoi bakarlariak beste lan berri bat ere interpretatuko du Anegoñi.
Silbo Berri taldeak bi obra estreinatuko ditu gaurko kontzertuan. Izan ere, Carmen Asenjo Marrodan eta Lula Romero konpositoreen bi obra berri interpretatuko ditu. Gainera, berriki estreinatutako beste hiru obra ere joko ditu taldeak. Aitor Amilibia taldeko kidea.
Bai, bueno, bost obra dira, baina estreinaldiak bi. Bai, bat izango da ba, bueno, izena du Lula, eta horrek egin zuen obra bat Berlinen bizi da, esan da ba ambiguedad edo da edo. Eta horren bueltan osatu du ba obra ezta. Gero eta beste estreinaldia da Ad Index de Construcción da. Eta berak hartu zuen motibo beste konpositore batena lit musikalari handiaren ikasle izan zana eta hartu zuen arek konposatu zuen motibo bat eta egin du dekonstruzio bat edo.
Bihar Xelo Giner saxofoi bakarlariak Som Aurelio Elder Kopesen azken obra joko du. Kontzertua hasi baino ordu bete lehenago gainera musikagileen eta interpreten arteko lehenengo topaketa izango da. Musika bulegoak bultzatuta artisten arteko elkarlana sustatu nahi da. Mikel Chamizo, Musika Bulegoa.
Kalerrian agian konpositoreak eta musika garaikide jorratzen duten interpreteak batzutan ez daudela oso hurbil batzuk besteetatik edo pizka bat enkarguak eta obra berriak sortzeko aukerak oso instituzionalizatutak daudela, ez? Ba, ziklo bat edo festival batek edo orkestra batek eskatzen dio konpositoreari obra honek idazten du eta interpretea jotzen du, baina gustatuko litzaiguke kontaktu zuzen gehiago egotea interprete eta konpositoren artea eta modu honetan ba proiektu berriak egotea eta ba zuntza edo musikaren zuntza indartzea, ez?
Silbo Berri taldearen eta Xelo Ginerren kontzertuek Musika Garaikideko zikloari amaiera emango diote.
Elkar argitaletxeak Ibar Euskal Herrian bigarren mundu gerran ezkutatutako aur juduen inguruko liburu bat argitaratu du. Gerard Ederrek idatzi du urtetako ikerketen ondotik. Orduko aur batzuekin solastu da eta euren etxean hartu zituzten hainbat familiekin ere hitz egin du egileak. Andoni Lizeak ditu xetasunak.
Gutxi gora bera, 130 aur judu eskutatu zituzten. Horietako 20 gerra aurretik Euskal Herrian ziren jada eta besteak ihesi etorri ziren. Bi gordeleku mota, gehienak eskola katolikoetan eta gutxi batzuk zenbait familia aterpetuta. Arbonako aurreri etxea, 80 aur, Mauleko Frantses Xavier 10 bat aur eta Jatsuko umezurztegia, Gerard Eder.
Des familles basques qui avaient des liens avec des familles juives en général à Paris.
Parisera bizitzera joandako zenbait euskal herritar han familia juduak ezagutu eta gauzak okertu zirenean Euskal Herrira ekarri zituzten. Eta aurretik zaitasunean ziren umeak hartzeko ohitura ere bazen eta horren ardura zuten elkarteek ume juduekin segitu zuten gerran. Oztibarreko Eliseritarrak, Baionako Kazo eta Betbeder eta Dager familiak adibidez. Israelek horietako lau lagun nazioartean justu izendatu zituen, ezagunena Arbonako Margarit Schwab. Erresistentziako sareak ere eskutatzelan horretan aritu ziren. Liburuaren zateginiko ikerketan Gerard harrituta jakin baitu zenbait tokitan aur juduek ez zutela eskutatu izan behar. Zuberoako herrikipitan adibidez izar horiarekin ibiltzen ziren zenbait aur arazori gabe.
Kultur leioa izteko garaia iritsi zaigu gaur, bihar arte, ondo izan.